Sist gang jeg var her så var det valgkamp. Og det la meg bare starte med det, for jeg har ikke vært her etterpå. Bare takke for bidraget da, til at vi gjorde et veldig bra valg i Buskerud og klarte å sikre fjerdemandatet, og det var selvfølgelig også jeg veldig opptatt av, naturlig nok, som hadde det. Men det kom til fordi at det var engasjerte medlemmer og folk rundt omkring i Buskerud som sto på stands og som jobbet for at vi skulle vinne valget, og det klarte vi, og det har jeg bare lyst til å takke dere for den innsatsen som dere gjorde. Så jeg tenkte på liksom høydepunktet, sa du, Kari, det sånn, da får jeg litt skjermen ned da. Men i min oppvekst, jeg vokste jo opp i Ådalen på Ringerike, flyttet til Kongsberg når jeg var 19 år. Og i Ådalen på Ringerike så var det rebusløp på 1. mai. Og det var det som jeg tenkte på i forhold til høydepunkt, for at der var det alltid stinn brakke på 1. mai, nemlig fordi at de hadde premieutdeling på rebusløpet etter talen. Så det var veldig mange som kom og hørte på talen nettopp fordi at det var premieutdeling på rebusløpet da. Men det var en gyllen anledning selvfølgelig til å inspirere folk til å være engasjert i politikk. Men la meg starte med å gratulere dere alle med dagen. Det er en dag vi nå feirer, tror jeg, for 121. gang. Den 1. mai ble innstiftet i Paris for 120 år siden i dag. Og siden den gangen så har jo ikke 1. mai bare vært en fridag, men jeg mener at det også har vært en frihetsdag. Og det er to litt forskjellige ting. Arbeiderbevegelsen har vært den drivende krafta i bak det å gi folk frihet, og denne vanlige folk frihet gjennom de siste 121 årene. Sånn at den dagen i dag er jo en dag vi deler med liksom folk i hele verden. Og overskriften for dagen i dag er samarbeid for arbeid, og kampen for arbeid for alle, og kampen mot arbeidsløsheten. Det er noe av det som er viktigst i vår bevegelse, og det er også en utfordring vi deler med absolutt alle verdens land. Sånn at jeg hadde i hvert fall som utgangspunkt for denne talen tenkt å ta et litt sånn, og det kan vi tillate oss på 1. mai da, liksom løfte blikket litt, ta egentlig et litt sånn internasjonalt blikk på verden, liksom, på det med arbeid til alle, litt i ly av for eksempel også nå finanskrisen som preger verden, og som har veldig stor betydning for sysselsetting og folks muligheter rundt omkring i verden. Så altså for å starte med det, den 15. september 2008 så gikk jo Lehman Brothers over ende. Verden ble rammet av en finanskrise. Det sendte jordskjelv eller rystelser gjennom hele verden, og ikke minst altså banker og finansinstitusjoner ble veldig sto på randen av sammenbrudd, og mange steder trengte en redningspakker selvfølgelig for å redde hele, for å forhindre liksom økonomisk total kollaps i verden. Og det viser egentlig hvor avhengig vi er blitt av hverandre da, i denne verden. Det viser hva mangel på politisk styring kan føre til, og det viser for så vidt også hvor viktig politisk styring er, og hvor viktig det er med et type internasjonalt samarbeid, både for å forebygge kriser og for å på en måte håndtere kriser når de skjer. Så jeg synes at finanskrisen minner oss veldig om hvor liten verden har blitt. Langt borte finnes jo egentlig ikke lenger. Og det påvirker også i veldig stor grad hverdagen vår, det som også skjer langt borte. Sammenlignet med finanskrisen som startet for 2 år siden, så har jeg også bare lyst til å si det at så som utviklingslandene, de har jo hatt en matvarekrise og en energikrise de siste 20 årene. Sånn at liksom i det perspektivet også, så synes jeg det er veldig viktig på en dag som denne å minne om at når 60 millioner arbeidsplasser i verden kan forsvinne på grunn av finanskrisen, så forsterker det også en ganske urettferdig verden. Altså det er Det egentlig nok rikdom og ressurser I verden, men de jo bare så vanvittig skjevt fordelt, og en trenger jo ikke reise langt unna for å oppleve det heller. Urettferdig handelsvilkår, styring med skatteparadiser, en finanspolitikk, altså jeg mener urettferdig handelsvilkår og en finanspolitikk som favoriserer de få da, på bekostning av de mange, det kan jo ikke vi forsvare som sosialdemokrater. Men jeg mener det veier ut av det. Kontroll med skatteparadiser for eksempel, kontroll med finansmarkeder, tilsyn med finansmarkeder, kamp mot økonomisk kriminalitet, rettferdig handel, krav til sikkert arbeidsmiljø, støtte til fagforeninger verden over, veldig viktig, jobbe for et organisert arbeidsliv over hele verden, det veldig viktige stikkord. Og jeg synes at det grunn til å tro, da, eller vi merker jo også at finanskrisen fører til økt press på arbeidstakers rettigheter over hele verden. Og det gir også et behov for å sette anstendig arbeid opp som tema på en sterkere måte enn før verden over. Og det en rolle som jeg mener Norge skal spille og ta både I Verdens Handelsorganisasjon og I ILO, det som på en måte FNs organ for arbeidslivsspørsmål. Det en viktig sak for oss å jobbe med. Krisas virkning, de dyptgående, de langvarige, de rammer flere land, flere mennesker, og de utfordrer også statene. Virkningen av finansene kommer til å prege hele dette tiåret, både innenrikspolitisk, utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk. Og det jo egentlig et eksempel på det vi kaller for globalisering. Altså, vi mennesker har jo alltid handlet med hverandre, ikke sant? Ta silkeveien fra Kina og gjennom Asia og mot Vesten, eller ta på en måte vikingene og vikingetokta. Altså, det var jo handel, vi drev jo handel. Så mennesker har jo alltid handlet med hverandre, men den store forskjellen på før og nå at vi I tillegg ekstremt sammenlevd I hverandre. Og store land, altså fordi at store land handler mer og med seg selv da, enn det små land gjør. Eller det gjør jo også til at små land som Norge mye mer avhengig av hvordan det går i andre land enn det de store landene gjør. Og det sier seg selv, så har du en befolkning på 4,6 millioner mennesker, så har du selvfølgelig et mye mindre marked enn hvis du er et land som Tyskland for eksempel som, ja, hvor mange det? 50 millioner mennesker, noe sånt nå og det sier seg selv, det logisk og tenk bare på olje og gassen hvis vi ikke hadde hatt noen å selge den til vi kan jo bruke bare en bitte liten del av den olje og gassen og det som mange også kaller for et svømmende oljefond nemlig fisken vi kunne jo begeistret selvfølgelig alle kostholdsmyndigheter og spist fisk hver eneste dag og blitt sunne og, ja. Men vi hadde ikke vært I nærheten og på en måte kunne håndtere den ressursen eller liksom spise opp den ressursen da, hvis ikke vi hadde hatt noen å selge den til altså vi helt avhengige av det og hvis vi hadde tatt en runde her nå og så sett litt bak i klea liksom om det står made in Norway på noe av det vi har på oss så tror jeg det I hvert fall selv om vi begynner å få noe norsk design og noe greier å kjøpe så det allikevel sånn at det meste laget I India og I Kina så liksom det påvirker oss på så veldig mange måter og det som skjedde når finanskrisen slo inn det var jo at det ansatte på fabrikker I Kongsberg, I Rollag, I Hvittingfoss I Høyanger, på Raufoss som jobbet I aluminiumsindustri som et eksempel, bilindustri som et eksempel, de mistet jobben fordi at tyskerne hadde mindre eller tysker og andre, kjøpte mindre biler, kjøpte mindre lastebiler det fantes ikke penger nok til å, eller folk la ting på i bero da. Og nå har jeg vært I Lampland før I dag og det formidles en litt mer optimistisk stemning enn det oppslaget som stod I Lovlandsposten I går, knyttet til KA Rollag og at det står bedre til på KA Rollag enn det vi kunne få inntrykk av hvis vi leste avisa I går, men så som jeg oppfattet det, så det liksom at det allikevel ikke like mange ansatte på KA Rollag I dag enn det var før finanskrisen slo inn sånn at det et eksempel på at det tar tid å bygge seg opp igjen, også når markedet etter hvert kommer tilbake. Da. Og som politiker så det jo, altså jeg mener, hverken du eller jeg kan veta liksom hvor mange som skal jobbe på KA Rollag, eller hvor mange som skal jobbe på, i Udal Trelast, eller, men vi kan prøve å komme med rammebetingelser som gjør det mulig å utvikle næringsvirksomhet på nytt, eller omstille bedrifter, gå inn med type risikokapital, ja, og forskning og utvikling, altså sånn at det mulig å vokse, eller liksom vri virksomheten og komme seg gjennom en krevende tid, da, både til bedriften, men også til samfunn. Det har vi muligheten til. Og det, i det store bildet så det jo sånn at Norge har klart seg sånn rimelig greit gjennom finanskrisen. Jeg mener det skyldes flere ting selvfølgelig, men det skyldes også det at vi hadde en regjering som tok politisk grep, satsa på tiltak som kom i riktig tid og som var riktig dosert. For eksempel så tok de jo, eller lagde virkemidler som var tilpasset bankene, sånn at ikke bankene skulle gå over ende i Norge. Først og fremst var jo det DNB Nord som var kanskje aller mest utsatt. Men det var også tiltakspakker, 30 milliarder kroner, og Numedal kanskje et godt eksempel på hvordan det var, fordi at hyttebygginga bremsa jo kraftig opp. Og det klart at det betyr at det blir ledige snekkere, så liksom det å satse på bygg- og utviklingsprosjekter, eller bygg- og anleggsprosjekter for å bruke den ledige kapasiteten, innenfor det som behov på offentlige bygninger, da. Det en av de tingene som var viktige og som bremsa ledigheten, eller i hvert fall gjorde at folk kunne komme over i andre type jobber. OECD hadde gjort beregning på at den tiltakspakka som kom tilsvarte ca. 40 000 arbeidsplasser. Det det vi snakker om. Og det er selvfølgelig veldig viktig i forhold til ledigheten. Det samme var jo det at den hadde vilje til å endre virkemidler også innenfor Innovasjon Norge, gjorde jo til at for eksempel KA fikk tilgang på risikokapital som de ellers ikke ville haft tilgang på, fordi at de virkemidlene vi hadde var veldig ofte tilpasset små og mellomstore bedrifter og ikke de store. Så gikk det gærent, eller så var det utfordringer for de som var litt større, og det var ikke virkemiddelapparatet tilpasset, sånn at liksom en fikk det ting der som gjorde det mulig. Men jeg har lyst til å si da, og det egentlig litt sånn dystert bilde da, vi må, altså internasjonale kriser ikke over. Og hvis du går til andre land, så satte også andre land inn mottiltak. Og det var det som forhindret det totalmende i verdensøkonomien. Men, og det en veldig stor forskjell, at mens vi da kunne sette inn overskudd fra en oljeformue som vi hadde klart å spare opp gjennom en god del år, så måtte veldig mange andre land låne penger til det de til å sette inn tiltak for da. Og resultatet ser vi jo nå, altså det mange land som har veldig stor gjeld, og de pengene skal betales tilbake. Og i tillegg så ser vi også at ledigheten økte veldig sterkt i veldig mange land. Trenger ikke reise lenger enn over grensa til Svinesund, så du i et land, altså Sverige har nå nesten 10% arbeidsledighet. Spania har 20% arbeidsledighet. Hvis du under 25 år i Spania, så er halvparten av dem ledige. Så tenk på det, 50% av spansk ungdom under 25 år arbeidsledig. Og det klart at, ikke sant, opplever du å bli arbeidsledig, så klart det dramatisk, nesten uansett hvilken livssituasjon du i, og hvilken alder du i. Men det å begynne da, sitt voksne liv, med å gå arbeidsledig, det finnes jo nesten ingenting som verre enn det. Jeg tror jo da, at i sånne land som for eksempel Spania, så kommer det til å ha konsekvenser av det her i veldig mange år, dessverre. Og det kan føre til, hva skal man si, at folk begår handlinger. Flere gjør det. Det kan føre til økt rusmisbruk. Det kan føre til, for så vidt, at flere blir trygda, altså at du blir ufør etter hvert, og altså at du kan bli varig da, satt utenfor arbeidsliv og samfunnsliv. Så sånn att när jag tänkte på liksom AUF då, när AUF I många år har klart att jobba för det vi kallar för ungdomsgarantin. Så är det så kan vi nå under finanskrisen och fri att ledigheten för ungdom I Norge är också mycket högre än ledigheten ellers. Ungdomsledigheten I Norge är väl på något sånt som en 7-8%, medan den ordinära ledigheten är på 3-3,5%, så är omtrent dubbelt så hög. Och det som AUF har slåss för I väldigt många år är ju det som kallas för ungdomsgarantin, som gör att de fångas upp och prioriteras då in i arbetsmarknadspolitiken. Och det ser vi är väldigt väldigt viktigt speciellt I sådana tider som vi är I nu då. Hellas och Island kunde jag självklart också sagt något om, men jag tror jag ska låta det ligga. Jag ska begränsa mig på tida, men det är ju en historia för sig själv. Så att det att ungdomsledigheten är så hög, att ledigheten är så hög, att många har hög gjeldsgrad, det kommer till att göra vägen ut av problemet längre och tyngre för dessa länder. Och det är där liksom vad har detta med oss att göra, ikke sant? Det är ju där vi kommer in I bilden för att när de länder som då är kanske vårt största marked sliter så kan det begränsa efterfrågan för norska varor och tjänster. 80% av allt det vi säljer till andra land säljs till europeiska naboland. Och hvis det går trögt i Europa så påverkar det oss. Det kan bli tyngre för norska bedrifter att få sålt varor. Och vanskeligst ser vi det jo nå på verftsindustrin på Vestlandet. Och det kommer jo en pakke som dere helt sikkert har fått med dere denne uka på 10 milliarder pluss for å bidra til eller for å gi tilgang på kapital da egentlig først og fremst da til verftsindustrin fordi det ordretørke. Det bestilles nesten ikke nye skip ved norske verfts. Sånn at hvis de har problemer ute, så merker vi det her hjemme. Det er egentlig det som poenget mitt, og det merkes også I Nord- og Uvdal og I Numedal. Det kan merkes I form av at antall turister går ned, for eksempel. Det kommer færre. Men det kan også merkes fordi at det en har av eksportindustri, da, for eksempel KA, får mindre å gjøre. Men det kan også selvfølgelig også merkes I bygg- og anleggsindustrien, eller byggeindustrien, gjennom at bedrifter som Uvdal Trelast, få mindre oppdrag fordi det bygges mindre hytter. Sånn at det som har vært vårt svar da, og det synes jeg vi skal egentlig være ganske stolt av egentlig, altså det sosialdemokratiske svaret på den felles avhengigheten, det å sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid og politisk styring. Og jeg mener at det ikke bare skaper en tryggere hverdag for bedrifter I Norge, men fordi at du vet at konkurransevilkårene du har I liksom Norge felles med dem de har I veldig mange andre land. Det liksom sånn, hvis du tenker på fotball, så liksom reglene de samme. Uansett, du kan ikke reise til Sverige, så det med andre regler. Og på samme måten det innenfor en god del av det som rammevilkårene for norske bedrifter, I hvert fall innenfor Europa, da, men også innenfor land som har sluttet seg til avtaler I verdens handelsorganisasjon og sånn. Så det skaper en tryggere hverdag for bedrifter som konkurrerer med utlandet, men det skaper også større frihet da, for enkeltmennesker, gjennom for eksempel at vi kan reise rundt I Norden har vi jo reist rundt siden 50-tallet uten pass. I Europa kan vi også gjøre det samme. Og ikke bare det, vi kan også bosette oss I andre land. Jeg ikke helt sikker på hvordan det er her på Rødberg, på dette hotellet. Men I hvert fall, du skal ikke gå mye på kafé og restaurant i landet vårt før vi hører at svensk nesten en dialekt I Norge. Blitt da. Det veldig mange arbeidsinnvandrere fra Sverige. Selvfølgelig fordi at det handler om et dårlig arbeidsmarked også I Sverige. Men det klart at den arbeidsinnvandringen som har vært I Norge har vært viktig for oss. Og vi har trengt den periode har gått så det har sust. Og det et eksempel på at liksom det å bevege seg på en måte såpass fritt som det vi kan gjøre I Norden og I Europa har en veldig positiv side og ikke bare det men norske pensjonister mange av dem bor jo over 200 000 nå som har leilighet I Spania Og det enkelt, og vi behandles også som det enkelte lands borgere, hvis vi flytter på oss innenfor Europa, og det gir en type personlig frihet, da, som et gode, synes jeg, da. Sånn at vi veves sammen i virkeligheten i en sånn type skjebnefellesskap gjennom den utviklingen. Og hvis vi går enda, eller hvis jeg skal ta enda et eksempel, hvis dere ikke blir helt lei av det, men hvis vi går 10 år tilbake og husker rentenivået i Norge, så var vel det da på en 8-9%, noe sånt nå. Jens Stoltenberg var da finansminister, ja, og tok initiativ til å endre pengepolitikken, og satte Norges Bank til å styre ved hjelp av type inflasjonsmål, da, altså prisstigningen skulle ikke være mer enn 2,5%. Det er jo et veldig viktig virkemiddel som Norges Bank har fått. Det som i tillegg skjedde var jo at prisstigningen ble lavere enn 2,5%. Og hvor ble den lavere? Jo, det jo tilbake til kleseksempelet, altså billig elektronikk og klær, import fra Kina. Så importen fra Kina har gjort at vi i de siste årene i Norge har hatt veldig lav inflasjon og veldig lav prisvekst. Sånn at det enda et eksempel på hvordan globaliseringen foregår, og hvordan liksom det som langt borte får direkte konsekvens for oss her hjemme. Noen ganger gjør det som krise, andre ganger gjør det som et gode. Så for å gå liksom litt mer over til hjemlige forhold, poenget mitt at Norge et lite land i verden. Industrilandene, særlig i Europa, vil ha lavere vekst og høyere arbeidsledighet i de omkring i mange år. Og i dette kuperte realøkonomiske terrenget, der de nærmeste av våre samarbeidsland i Europa må gjennom veldig smertefulle omstillinger, så oppleves Norge til å være litt som en sånn øy i veldig ujevn sjø, eller veldig stormfull sjø, da, for å bruke det eksempelet. Kontrasten til Norge blir veldig mye større. Irland, for eksempel, de har jo nå kuttet lønningene for statlige ansatte med 18%. Så hvis du jobber i staten i Irland, så har du altså fått nesten en femtedel av lønningen de kuttet. De har måttet tatt sånne grep. Og det klart at Norge da et veldig kontrastfullt eksempel, da. Så vi har holdt orden i økonomien, og vi har forholdsvis lav arbeidsledighet, og med våre ressurser, altså både olje- og gassressurser og handelsoverskudd, så står vi i en type særstilling internasjonalt. Men konkurranseutsatt industri er utsatt i Norge, og de har jo ingen andre å sende regninger til i et marked enn til de kundene de eventuelt klarer å få. Og i en verden med tøffere og tøffere konkurranse, så må vi huske på det og legge til rette for næringsutvikling, forskning og omstillinger av norsk næringsliv. Det var vel Dag Terje Andersen som sa en gang, altså, det typisk norsk å være høyteknologisk. Og det egentlig sant. Vi en nasjon som ikke alltid billigst, men veldig ofte så det høyteknologiske løsninger som vi selger til andre land, og jeg mener det finnes ingen andre veier for Norge enn å på en måte fortsette på det sporet. Fra 2003 til 2008 så økte verdiskapningen i fastlandsøkonomien med 25%. Det tilsvarer 280 000 personer sysselsatt, altså flere sysselsatt. De fleste av dem kom i den perioden fra 2005 til 2008. 280 000 flere mennesker har fått jobb den tiden. Og jeg tenker at hvis du drar i hvert fall arbeiderbevegelsens historie, da, og ser på dette her med arbeid til alle, så altså på 30-tallet så handlet jo, når en gikk i demonstrasjonstog for arbeid til alle på 30-tallet, så handlet det om at menn skulle da få jobb. Det var krise, ikke sant? Og menn skulle få jobb. Det var det handlet om på 70-tallet. Så handlet arbeid til alle om at kvinner skulle få sjansen inn i et arbeidsliv. Mens i dag, når vi snakker om arbeid til alle, så handler det om at alle skal med. Det handler om at det for mange mennesker i vårt samfunn som ramler utenfor. og som ikke får brukt ressursene sine I en tilrettelagt arbeidssituasjon. Vi har for eksempel over 500 000 tapte årsverk da, hvert eneste år, grunn av sykefravær og uførhet I Norge. Og de fire årene jeg var statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, så jobbet jeg med disse type saker. Og jeg har egentlig, og før det også, så jobbet jeg jo på NAV-kontoret. Og jeg mener, jeg har egentlig fremdeles det gode å møte et menneske som sier at du, jeg vil helst ha en uføretrygd. Altså, aller helst så vil folk jobbe. Men selvfølgelig, du kan ikke, kanskje av forskjellige... Og forskjellige grunner. Var det noen som var litt uenige, eller? Nei, men, du kan, men ikke sant, poenget at det der med også, jeg skjønner jo at folk liksom, du utslitt, så det klart at det da du kanskje sånn at det lettere å bli uføretrygd, eller liksom en ønsker seg det av den grunn, men jeg mener, just inne, så det jo ingen som ønsker å heller bli utslitt. De ønsker å kunne stå I arbeid så lenge som mulig, kunne ha et arbeidsmiljø som gjør det mulig, og kunne ha det sosiale fellesskapet og ikke minst de pengene den inntekten som arbeid gir da. Jeg mener altså hvis du ser på den utfordringen vi hadde 155 000 uførepensjonister I Norge I 1980 årsskiftet I fjor så hadde vi 345 000 uførepensjonister det en dobling på 7-8-20 år mer enn en dobling Og det klart at det er ikke mulig å fortsette. Og det derfor jobbingen med inkluderende arbeidsliv så vanvittig viktig. Det å prøve å få til, eller for det første da, forebygge at folk blir syke, rett og slett, av forhold på jobben. Men også gi folk bedre oppfølging hvis de skulle bli syke. Gi folk bedre muligheter kanskje til å bytte jobb, bytte arbeidsoppgaver. Satse tyngre på helse, miljø og sikkerhet og også prøve å få til bedre kombinasjoner hvis du skulle eller få en uførepensjon eller at du I den situasjonen men prøve å få til kombinasjoner av trygd og arbeid på nye måter det veldig, veldig viktig og hvis du tar utviklingen på sykefravær og uførhet og samtidig også se på utviklingen på aldringen I befolkningen da, som altså det her min foreldregenerasjon som etterkrigsgenerasjonen da med mange barn rett og slett, altså ble født mange barn I Norge etter krigen og etter hvert så blir de pensjonister og etter hvert så blir de eldre og det jo fantastisk at det sånn at vi lever I et samfunn der folk blir eldre og eldre det fantastisk, det var I Afghanistan der gjennomsnittsalderen 44 år sant? Hvor mange her det som over 44? Altså, nei, jeg skal ikke... Men jeg mener, det
Ingen.
Nei, ingen.
Her føler du unge deg da.
Ja. Ja. Nei, men altså, Men ikke sant, hvis du ser de utviklingstrekka sammen, så har vi en kjempeutfordring. Det det som poenget mitt, som vi må løse I Norge. Og det samme med at det for mange som slutter å detter ut av videregående opplæring. Hvis du går inn I en del utdanningsløp og ser på det, ser for eksempel på maskinlinjer og sånne ting, så det halvparten av de som begynner som slutter. Veldig ofte det gutta som ikke gjennomfører, dessverre. og veldig ofte så det også, eller oftere da, så det minoritetsgutter. Minoritetsjentene klarer seg oftere mye bedre enn gutta. Og det å vri innsatsen, det å sørge for at unge da, lærer å lese og skrive, at de henger med gjennom barneskolen, får tilpasset opplæring, og også klarer seg gjennom videregående skole, eller hvis de da vil gjøre noe annet, det jo frivillig å gå videregående utdanning, men at vi da klarer å fange dem opp at de har jobb å gå til, og ikke sitter... passive et eller annet sted på et eller annet gutterom eller jenterom og ikke har noe sosialt fellesskap så vi har noen utfordringer som vi må gjøre noe med og vi har jo brukt utrolig mye oljemilliarder I de siste årene for å dempe effekten på eller av finanskrisen på norsk økonomi 150 milliarder bruker vi olje og merke dem med det på årets budsjett og det 45 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier så vi ligger altså, altså et forsvarsbudsjett på 35 milliarder så vi ligger et forsvarsbudsjett pluss 10 milliarder til over det som handlingsregelen og det klart at det der en kjempeutfordring og stortingspolitikere, rikspolitikere kommer til å få en litt tøffere hverdag, kanskje sånn som mange kommunepolitikere har opplevd I en god del år, altså blir tøffere å prioritere rett og slett. Hvis du går inn og ser på de siste årene da, så har vi hatt vi har hatt mer penger til alt I Norge I, altså på statlig hånd snakker jeg om nå da, ikke sant? Det finnes egentlig en sektor I det hele tatt som ikke har fått mer penger alle har fått mer penger fordi at vi har hatt mer å bruke men det klart at jeg mener at politikk også handler om noe annet enn å bare liksom pøse ut mer penger på alle typer sektorer det handler også om å prioritere hva som viktigst og den jobben kommer til å bli tøffere for oss I fremtiden når vi skal fase inn blant annet disse 45 milliardene inn i budsjettet men samtidig skal vi være glad for det da, at vi kan bruke disse 45 milliardene mer og at vi har kunnet bruke mer penger nå og det har jo med det her gode prinsippet om at du skal spare I gode tider og da kan du bruke litt I dårlige tider egentlig ganske sunt folkevett så jeg har altså det som Sigurd Jonsen han pleier å snakke om generasjonskontrakten pleier han å snakke om selv så har jeg vokst opp på et småbruk I Åland på Ringerike og det som jeg lærte av det det var mange ting selvfølgelig men jeg mener det, noe av det som sitter igjen liksom den der forståelsen av hvordan en tenker når en bonde nemlig at en skal gi det en har altså den gården en har da videre til neste generasjon I bedre stand enn den var når du tok over det egentlig en sånn der læresetning som jeg tror nesten alle som har jobbet med jord og sånn har med seg da, det ligger veldig, veldig sterkt I bondekulturen sånn at det her med å gi noe videre I bedre stand enn det var når du tok over det ligger sterkt I oss og det egentlig det Sigurd Jonsen snakker om når han snakker om generasjonskontrakten altså vi skal gi Norge videre til neste generasjon I en bedre stand enn det var når vi tok over og ikke bare til neste generasjon men gjerne til generasjon som kommer etterpå også. Samtidig så har vi jo veldig ulike behov også I livet, ikke sant? Sånn at det som dagens fellesfinansierte velferdsordninger, det et resultat av 70-80 år med velferdsutvikling utgangspunktet jo at arbeidslivet skal finansiere det både innenfor generasjoner og også mellom generasjoner gjennom produksjonsøkning og også gjennom skatter fra oss da, ikke sant, som jobber, og fra bedriftene. Senere så har også oljeformua blitt en veldig viktig bidrag inn I den økonomien. Og jeg har lyst til å egentlig si veldig tydelig at jeg tror at velferdsstaten I Norge bare kan overleve gjennom at vi sikrer full sysselsetting og arbeid til alle. Altså at vi klarer å inkludere flere av de som står utenfor inn I arbeidslivet, og at vi tar tak I noen av de utfordringene knyttet til skole, sånn at folk ikke ramler ut fra staten av. Det veldig, veldig viktig. Det arbeidslivet som bærer velferden på ryggen, og nettopp derfor så det såpass bekymringsfullt at det mange som står utenfor. Det kommer til å være enda mer avhengig av å kunne mobilisere folk, eller liksom at folk står I jobb I fremtiden, når vi skal møte den utfordringen med en befolkning som Det færre jobber da, flere blir pensjonister og kanskje også flere kommer til å trenge offentlige tjenester. Da må vi klare å mobilisere arbeidskraft og sikre arbeid til alle I forhold til å bevare den norske velferdsmodellen. Men vi må også gjøre mer. Fordi at jeg mener også at vi må ta en litt god debatt på hvordan vi organiserer offentlig sektor og hvordan vi klarer å ha legitimitet I det å betale skatt da. Fordi at det klart at I et skattefinansiert velferdssystem med en befolkning som hele tiden blir mer og mer kjøpesterk da. Mange har god råd I Norge så det også veldig viktig at folk ser at det de betaler I skattepenger det går til fornuftige ting, ikke sant? Og vi har en veldig høy oppslutning om om skattefinansiert velferd I Norge. De fleste nordmenn liksom, de enige at det skal være et spleiselag, og enige at det den beste måten å ha dette samfunnet gående på, I forhold til for eksempel USA, som liksom har et forsikringsbasert system, da, og andre land som også har det. Sånn at det å bevare den der legitimiteten til at vi bruker skattepenger på de viktigste tingene, da, og på det som fornuftig, liksom, eller bruker de penger fornuftig, organiserer offentlig sektor fornuftig, og ser på liksom det ser på organisering av samfunnet med liksom litt kritisk sosialdemokratisk blikk, det tror jeg blir viktigere og viktigere. Fordi at folk må se at skattepenger brukes fornuftig for at vi skal ha legitimitet til offentlig velferd. Sånn at jeg må bare si det I dag, da. Jeg har lyst til å si det, for at Numedal har en veldig, veldig lang historie for kommunesamarbeid. Har gått langt foran I kommunesamarbeid på mange områder og satsa tungt på liksom, infrastruktur, breibånd for å binde dalen sammen da, ikke sant? Og gjøre det mulig å samhandle kommuner imellom og løse opp hverandre og samarbeide om det men jeg synes også at jeg har lyst til å si det også når jeg her at jeg synes at Arbeiderpartiet, dalen og det jo Flesberg og Rollag som nå har satt ned en utredning om hvordan de to kommunene om de to kommunene burde slå seg sammen for eksempel, jeg synes det politisk initiativ som også fortjener ros da ikke fordi at vi på Stortinget altså dette må jo kommunene bestemme selv, ikke sant, dette prosesser som skal gå men det å reise debatten det synes jeg fortjener ros og samtidig så fortjener hele Numedal ros for alle de årene dere har eller alt det dere har satsa på det å bruke ressurser effektivt i dalen barnevernstjenester, sosiale tjenester økonomifunksjon, altså alt det der det tror jeg veldig jeg tror det veldig lurt og det bidrar til å sikre igjen da den her legitimiteten til skattefinansiert velferd rett og slett så Hvis jeg skal over da litt på det store bildet rundt det med valg og det der. Altså I 4,5 år så har vi nå sittet I regjering med to andre partier, Senterpartiet og SV. Jeg mener vi vant valget I 2005 fordi at folk så at eller de ville ikke ha da, et samfunn som gikk i høyres retning. De ville ha mer fellesskap, og de ville ha fellesskapsløsninger mer enn skattelette, og de ville ha mer politisk styring, og ikke mindre politisk styring, og mer marked. Sånn at vi ble gjenvalgt I fjor høst. Finanskrisen skapte den gangen utrygghet, og folk så at den regjeringen som satt loste landet gjennom problemer, og det ga tillit, og vi fikk tillit I fire nye år. Hvis vi nå ser på meningsmålingene, så ser vi jo at høyresiden har vokst I det siste, altså det vil si høyre har vokst I det siste, FRP har ikke vokst noe særlig, men høyre først og fremst vokser. Men det som viktig å huske at meningsmålinger går opp og ned, og heldigvis det sånn at valgresultatet står seg I fire år. Men det handler jo ikke bare om å det handler jo ikke bare om å vinne valg, men det handler jo også om å bestemme seg for hva en skal bruke den seieren til, da. Soria Moria-erklæringen 2 jo det som styringsdokumentet for regjeringen, og det er et forholdsvis ambisiøst politisk dokument med flere reformer I seg, og kanskje aller mest jo den reformen som passerte I Stortinget nå denne uka her, nemlig det som kalles for samhandlingsreformen, som egentlig handler om at eldre ikke skal bli pakkepost på forvaltningsnivåer når de syke og har behov for helsetjenester. Det handler om å bygge opp tilbud ute I kommunene og ta hånd om mer i kommunene. Forrige helg så vi også at Fremskrittspartiet brukte landsmøtet sitt til å ta et veldig langt skritt bort fra samarbeidslinja. Og de kanskje mer enn på veldig mange år blitt et reindyrket protestparti. Og det jo også med på å splitte borgerlig side betydelig. Vi kan mene hva vi vil om Høyre, men det tross alt et ansvarlig parti. Og det ikke lenger Fremskrittspartiet. Sånn at vi har klart å bli enige på vår side med SV og Senterpartiet om hva vi skal samarbeide om, mens på høyre siden så de heller ikke enige om hvem som skal samarbeide med hvem, og heller ikke enige i det hele tatt om hva de skal samarbeide om. Og jeg mener det en veldig viktig lærdom vi har gjort i arbeiderbevegelsen opp igjennom, fordi at de som har evne til å finne løsninger og finne sammen, liksom håndtere uenighet og problemer, og kanskje ta det skrittvis da, altså du får til noe ett år, og så får du til mer neste år, men kompromisser og evne til å jobbe sammen, de får innflytelse, og de kan også påvirke samfunnsutviklingen. De som bare sitter og, hva skal jeg si, passivt, de får ingenting å si. Derfor så har arbeiderbevegelsen i Norge vært en drivende kraft gjennom det som har gått på å omforme hele samfunnet fra et fattig samfunn til å bli et velferdssamfunn. Og 1. mai-markeringen for 121 år siden, det sprang ut av kravet av 8-timersdag. Det var det de hadde på banneren den gangen, 8-timers arbeidsdag. Siden det så det skrevet veldig mange slagord på veldig mange bannere, men felles for dem alle jo at liksom, arbeid til alle kjernen i det vi alltid har jobbet med. Og det kraft, og det politiske ønsker som treffer folks behov, mener jeg. Altså folk flest sine behov, hverdagsbehov. Og vi har klart å få oppslutning, og vi har klart da å få styrke til å innfri dem, og til å endre hverdagen gradvis over tid for folk flest i dette landet. Derfor så har vi evnet å få til et samfunn med frihet, med likeverd og med fellesskap i bånd. Men det en oppgave som aldri tar slutt. Den må holdes i hevd, fordi utfordringen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Så jeg mener at kravet om politisk styring kommer ikke til å bli mindre, men snarere større, og det et krav som aldri kommer til å av moten eller bli gammeldags. Så med det, la meg få lov å nok en gang gratulere med dagen og ønske dere en fortsatt fin feiring. Så takk for meg.